From the conference center at
Из конференцијског центра на Храмском тргу у Солт Лейк Ситију, ово је 178. полугодишња генерална конференција Цркве Исуса Христа Светаца последњих дана. С говорницима избраним меѓу врховним властима и надлежним лицама Цркве, а музику за овај састанак изводице и мормонски хор Соборне Цркве. Ovaj prenos, kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način, bez pismene saglasnosti, zabranjeni su.
Dieter F. Uchtdorf,
drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you this afternoon.
Želimo vam dobrodošlicu ovog popodneva na peti završni sastanak 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas S. Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Uchtdorf, vodim ovaj sastanak. Upućujemo svoje pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svuda koji učestvuju ovim konferencijskim dešavanjima. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ede Thompsona, sa Bonnie Gulliff i Lindom Margetz za orlijama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Guide Us, O Thou Great Jehovah. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Paul B. Piper i 70-orice.
Oh.
Our Father in heaven,
naš Oče na nebu, klanimo se pred Tobom sa velikom zahvalnošću u srcima danas na pojavi Sine Tvoga sa Tobom, Jehove, koji je došao da obnovi istinu i sveštenstvo i obrede ovoj zemlji i u celom svetu, da ovim danima poslednjim, dok vidimo da svet počinje da drhte oko nas, znamo da ne moramo da se plašimo, jer su obrede i moć i sve što treba da budemo bezbedni, imamo svojim kućama i da je Sion bio obnovljen i da je pripremljeno tebe. Da si pripremio obranu za nas, utočište za nas. Hvala vam, hvala ti puno na blagoslovima ove konferencije. Dirnuta su naša srca bila i smekšena i slaba srca su bila pojačena. Molimo te da ćeš nas blagosloviti tim istim slatkim duhom, da će govornici govoriti sa moći, da ćemo i dalje primiti te poruke koji su potrebni nama. To nam je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Oh,
The choir has sung
Faith in the Steps. Vere u svakom koraku. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Boyda K. Packera, predsjednika Veća 12 Orica Apostola, posle koga ćemo čuti starešnju Russella M. Nelsona iz Veća 12 Orice Apostola. Posle njega će govoriti brat William D. Oswald, drugi svetnik u vrhovnom predsjedništvu nedeljne škole, predsjednik Packer.
It is my
purpose teškim vremenima za koje apostol živimo u onim teškim vremenima za koje apostol Pavle prorekao da će doći u posljednjim danima. Ako hoćemo da budemo bezbedni kao pojedinci i porodice, sigurni kao crkva, to je moguće poslušnošću zakonima i obredima evanđelja. 24. jula 1849. godine sveci su bili u dolini tačno 2 godine. Konačno su bili oslobodni od napada rulje i progona koje su trajali godinama. To je iziskivalo veliko slavlje. Samo nekoliko godina ranije, u strašnim uslovima, prorok Joseph Smith je mesecima trpeo u zatvoru u Libertariju, dok je rulja isterivala svece iz njihovih domova. Reči sloboda i zatvor ne uklapaju se najbolje, ne idu baš zajedno. Joseph je zavapio, o Bože, gde si? Gde je šator što prekriva skrovište tvoje? Koliko će još ruka tvoja mirovati, oko tvoje, da? Čisto oko tvoje motriti sa većitih nebesa nepravde prema narodu tvome i slugama tvojem. Uši tvoje odzvadnjati vapajima njihovim. Prorok Joseph Smith je ranije tražio usmerenje i Gospod je rekao svecima da traže nadoknadu od sudija, guvernera, a zatim predsjednika. Njihove žalbe sudijama su odbačene. Tokom svog života Joseph Smith je bio pozivan na sud preko 200 puta za sve vrste lažnih optužbi. Nikada mu nije dokazana krivica. Kada su tražili nadoknadu od guvernera Missourija Boksa, on je izdao proglas. Mormone treba tretirati kao neprijatelje. Oni moraju biti uništeni ili proterani iz države, ako je potrebno, za opšte dobro. To je oslobodilo zamaha neizrecivoje surovosti, bezbežnosti, bezbožnosti. Žalili su se predsjedniku Sjedinjenih Država Martinu Van Buren, koji im je rekao, vaša stvar je pravedna, ali ne mogu ništa učiniti za vas. Pročitat ću posljednji pasus njihove treće peticije upućene Kongresu Sjedinjenih Država. Najbolje vaših podnosi molbi već su porazne. Previše su za čovječanstvo, previše su za američke građane da izdrže i da se ne žale. Ječili smo pod gvozdenom rukom tiranije i otpora svih ovih godina. Opljačkana je naša imovina u vrednosti $2 milijuna. Lovili su nas kao divlje zveri u šumi. Gledali smo svoje vremešne očeve koje su se borili u revoluciji i naša nevinu decu na istu način ubijanu od strane naših progonitelja. Videli smo lepe kćeri američkih građana vređane i zlostavljene na najneuhmaniji način. Konačno vidjeli smo 15.000 duša, muškaraca, žene, dece, protenene oružjem silnom tokom teških zima, njihovih svetih domova ognjišta, u zemlju stranaca, bez sredstva i nezaštićene. U svim tim mučnim okolnostima, sa preklinjanjem smo pružili svoje ruke prema najvišim savjetima naše zemlje. Ponizno apelovali kod čuvenih senatora i predstavnika velikog i slobodnog naroda za nadoknadu i zaštitu. Čujte, očujte glas zahteva hiljade i hiljade američkih građana koje Sara ječe u ignanstvu. Čujte, očujte plač i gorke jadikovke, čudovice siročadi, čiju su muževi i očevi surovo ubijeni u zemlji gdje ponosno orao plovi. Neka bude zabeleženo u arhivama naroda da izgnanici traže zaštitu i nadoknadu iz ruke vaše, ali traže uzalud. Vi imate moć da nas spasete, naše supruge, našu decu, od ponavljanja krvožednih cena iz Mizurija. Tako vemo olakšate strahove progonjenih i povređenih ljudi, a vaši molitelji će se uvek moliti. Nije bilo milosti za njih, bili su odbijeni. 1844. godine pod otvorenom pokroviteljstvom guvernera Illinoisa Thomasa Forda, prorok Joseph Smith i njegov brat Hiram ubijeni su u zatvoru Kerteđu. Reći, zaista ne mogu opisati brutalnost i patnje koje su sveci podnijeli. Sara tog 24. jula 1849. godine, konačno slobodni od napara rulje, planirali su proslavu. Sve što su sveci posjedovali prešlo je 1600 km pustinje u ručnim kolicima ili pokrivenim kolima. Proći će 20 godina pre nego što železnica dođe do Salt Lake City-a. Sa skoro ni sa čime bi radili, odlučili su da proslava bude velik izraz njihovih osjećanja. Izgradili su sklonište na Hramskom trgu, podigli su motku za zastavu visoko oko 32 metra. Napravili su ogromnu nacionalnu zastavu skoro 20 metara dužine i razvili je na vrhu ove motke slobode. Može izgledati zbunjujuće, skoro za ne poverovati da su za temu te prve velike proslave izabrali patriotizam i odanost istoj vladi koja je odbila i propustila da im pomogne. Ako možete razumjeti zašto, razumjet ćete moć Hristovog učenja. Njihov duvački orkestar je svirao dok je Brigham Young vodio veliku povorku na Hramski trg. Pratila su ga 12 torica apostola i 70 torica. Zatim su sledila 24 mladića obučena u bele pantalone, crne sakoje, bele šalove sa desnom ramenu na venčima ili krunama na svojim glavama, mačem u koricama leve strane. U svojoj desnoj ruci od svih stvari, svaki je nosio primjerak deklaracije o nezavisnosti i Ustav Sjedinjenih Država. Jedan od mladića je pročitao deklaraciju o nezavisnosti. Onda su došle 24 mlade žene obučene u belo, sa plavim maramama na svom desnom ramenu i belim ružama na glavama. Svaka je nosila Bibliju i Mormonovu knjigu. Skoro, ali ne, sasvim nevjerovatno, kao njihov izbor patriotizma za temu, bilo je ono što je sljedeće došlo. 24 ostarelih očeva, kako su nazvani, koja je vodio patrijarh Isak Morley, bili su poznati kao srebrenosivi, svi od 60 godina stari. Svaki nosio palicu obojenu crvenu sa belim trakama koje su se virujile na vrhu. Jedan je nosio zvezde i trake. Ti muškarci predstavljali su simbol sveštenstva koje je bilo od početka, pre postanka sveta i koje je objavljeno u ovom vremenskom razdoblju. Sveci su znali da im je Gospod rekao da budu položni kraljevima, predsjednicima, vladarima i sudijama i da se pokoravaju, poštuju i podupiru zakonu. Ta zapovest, tara otkrivena, stvara je istina o našim članovima u svakoj državi. Treba da budemo dostojni građani koji podupiru zakon. Gospod im je rekao da je sa tim ciljem uspostavio Ustav ove zemlje u rukama mudrih ljudi koje je podigao pravo sa tim ciljem. U drugom stihu Gospod im je rekao da nije pravo da iko robuje drugome. Oni su dakle bili protiv robovlasništva. Bila je to veoma osjetljiva stvar za stanovnika Mizurija. Tako je dan proslave 1849. godine. Starešina Phineas Richards, jedan od srebrenosivih, istupio ime 24 ostarela roditelja i pročitao njihov govor, koji je odisao odanošću patriotizmom. Govorio je o potrebi da svoju decu uče patriotizmu i da vole i poštuju slobodu. Pošto je ukratko opisao opasnosti kroz koje su prošli, rekao je, braćo i prijatelji, Mi koji smo živjeli 60 godina, vidjeli smo vladu Sjedinjenih Država u njenoj slavi. Znamo da smo podneli nečuvenu okrutnost koja potiče od pokvarane i uzopačene administracije, dok su čista načela našeg čuvenog ustava ostala nepromenjena. Pošto smo duh slobode i vatru patriotizma nasledili od svojih očeva, stoga neka oni čisti pređu nasleđem na naše ponosvo. Neko može pomisliti da će sveci pod prisilom ljudske prirode tražiti osvetu, ali nešto mnogo jače, čak i od ljudske prirode, kontrolisalo je ono što on čini. Apostol Pavle je objasnio Timoteju, telesni čovjek ne razume šta je od Duha Božeg, jer mu se čini ludo, se ne može da razume, jer treba duhovno da se razgleda. A mi Hristov imamo. Taj duh odrađivao je te prve članove crkve slabenicima Hristovim. Ako možete razumjeti ljude tako trpeljive, tako tolerantne, koje tako lako opraštaju, tako milostive posle svega što su poneli, okrit ćete ko su seci. Umjesto da budu obuzeti osvetom, bili su osigurani otkrivenjem. Njihov pravac postavila su učenja koja se još uvijek nalaze u Starom i Novom Zavetu, Mormonovoj knjizi, učenju i zavetima i dragocenom biseru. Ako možete razumjeti zašto su slavili na taj način, onda možete razumjeti zašto mi sada imamo veru u Gospoda Isusa Hrista i načele Evanđelja. Razgovaramo o Hristu. Radujemo se u Hristu. Propovedamo o Hristu, prorokujemo o Hristu, pišemo u skladu sa proroštvima našim, da deca naša mogu znati kom izvoru se mogu obratiti za oprost greha svojih. Tako danas, u ovim neobično teškim vremenima, u istinskoj crkvi Isusa Hrista, poučavamo, živimo po načelima Evanđelja. Tri stvari u vezi sa tom komemoracijom 1849. godine bile su i simbolične i proročke. Prva, mladić koji je nosio ustav i deklaraciju o nezavisnosti. Sljedeća, da je svaka mlada žena nosila Bibliju i Mormonovu knjigu. I konačno, da su stari ljudi, srebrenosivi, bili odlikovani u toj povorci. Posle programa imali su gozbu za improvizovanim stolovima. Nekoliko stotina tragača za zlatom i 60 indijanaca bili su pozvani da im se pridruže. Zatim su se vratili poslu. Predsjednik Young je rekao, ako nas narod Sjedinjenih Država ostavi na miru 10 godina, nećemo od njih tražiti posebna preimućstva. 8 godina posle te proslave 1849. godine, sveci su bili u kanjonu Little Cottonwood da bi proslavili još jedan 24. jul. 4 konjanika su dojahala da izveste da je vojsko od 2500 vojnika u preriji. Vojska Sjedinjenih Država pod komandom pukovnika Alberta Sidneya Johnstona dobili je naređenje od predsjednika Jamesa Buchanana da uguši nepostojeću pobunu Mormona. Sveci su završili proslavu i namjeravali da su odure kući da bi se pripremili za obranu. Umjesto da pobegnu tog puta, predsjednik Younger objavio, nismo prestupili zakone, nemamo razlog da to činimo, niti namjeravamo, ali u vezi da svakim ko pokuša da uništi ovaj narod, neka mi je sve mogući Bog u pomoći, ne može doći ovamo. Moji praroditelji sahranili su jedno dete na putu do Far Vesta, kada su bili proterani u Navu, a drugu u Winter Quartersu, kada su proterani nazad. Još jedna prabaka, tineđerka, gorela je ručna kolica duž južne obale reke Plate. Pevili su, naći ćemo to mjesto što nam Bog sprema na zapadu, gdje niko neće nas da povredi. Svecima blagoslov. Preko reke su mogli da vidi odblesak sunca sa bajoneta vojnik. Ni rulje, ni vojska nisu mogli da vrate svece od onog što su znali da je istina. Skopljen je sporazum i rat u Juti.
A settlement was negotiated and the Utah war ended, later called Buchanan's blunder.
Kasnije nazvan Buke zabluda. Rat je bio završen. Danas sunce nikada ne zalazi nad zajednicama svetaca posljednjih dana. Danas nas vode ista otkrivenje prorok. Kada je prorok Joseph Smith umro, drugi je zauzio njegovo mjesto. Taj niz se nastavlja do danas. Pre šest mjeseci na aprilskoj generalnoj konferenciji Thomasom Monson podržen je 16. predsjednika crkve, samo pet mjeseci pre njegovog 81. rođendana. Nasledio je predsjednika Gordon B. Hinckleya, koji je umro u svojoj 98. godini. Stari vođe crkve praktično sazrevaju decenijama pripreme. Predsjednik Monson je idealno pogodan za izazove našeg vremena. Podržavaju ga dva savjetnika i veće 12 orica apostola, svi proroci, vidioci i otkrivitelji. Isti onaj Lucifer koji je izbačen iz očevog prisustva i dalje na zadatku. On će sa anđelima koje su ga sledili ometati gospodnje delo i uništavati ga ako može. Ali mi ćemo se držati puta. Moramo se vezati kao porodice i crkva za ta načela i obrede. Moramo gledati napred i verom. Sa verom, kakvo god iskušenje da je pred nama, bit će ih mnogo, moramo ostati verni i odani. Iznosim svoje svjedočanstvo da Bog Otac i njegov Sin Otac, njegov Sin Isus Hrist žive. Joseph Smith je bio prorok Boži, kao što je Thomas Monson. Ništa ne može zaustaviti ovo delo. Danas sunce ne zalazi odeljenjima svetaca posljednjih dana. U ime Isusa Hrista. Amen.
Moji voljeni braćo i sestre, duboko sam zahvalan za svakoga od vas. Zajedno gajemo iskreni osjećaj zahvalnosti za Evanđelje Isusa Hrista. U ovom svetu ispunjenom patnjom, zaista smo zahvalni na Božjem velikom planu sreće. Njegov plan objavljuje da muškarci i žene jesu da bi radost imali. Ta radost ulazi kada odberemo da živimo u harmoniji sa Božjim večnim planom. Važnost izbora može se slikovito objasniti konceptom jednostavnosti koji mi je pao na pamet kada sam jednog dana kupovao u velikoj prodavnici maloprodaje. Nazvao sam ga uzorci kupca. Pošto je kupovina deo našeg svakidašnjeg života, ovi uzorci su možda poznati. Pametni kupci proučavaju svoje izbore pre nego što se odluče. Najpre se usredsredi na kvalitet i trajnost željenog proizvoda. Želi ono što je najbolje. Suprotno tome, neki kupci traže da prođu jeftino, a drugi da potroše što više, samo da bi kasnije naučili na njihovo razočaranje da nisu napravili dobar izbor. I nažalost, ima i onih retkih pojedinaca koji ostave na stranu svoje lično dostojanstvo i ukrade ono što žele. Zovemo ih lopovi. Uzorci kupca mogu se primeniti na temu braka. Zaljubljeni par može da se odluči za najkvalitetniji brak ili za neki manje kvalitetan koji neće opstati. Ili mogu da se ne odluče ni za jedan i drsko ukradu ono što žele kao lopovi braka. O temi braka se raspravlja širom sveta, gde postoje različiti dogovori za zajednički život. Svrha mog govora na ovu temu je da izjavim kao apostol gospodnji da je brak između muškarca i žene svet. Određen je od Boga. Također potvrđujem moć hramskog braka. To je najviši i najtrajniji oblik braka koji naš stvoritelj može da ponudi svojoj deci. Dok je spasenje lična stvar, uzvišenje je pitanje porodice. Samo oni koji su venčani u hramu i čiji je brak zapečačen Svetim Duhom obećanja, nastavit će kao bračni drugovi posle smrti i primiti najviši stepen nebeske slave ili uzvišenje. Hramski brak se također naziva nebeskim brakom. Tri su nivoa nebeske slave. Da bi dostigli najviši, muž i žena moraju da se zapečate za vreme i svu večnost i da drže zavete koji su sklopili u svetom hramu. Najplemenitija žudnja ljudskog srca je za brakom koji može da traje posle smrti. Vernost hramskom braku tom omogućava. Dozvoljava porodicama da budu zauvek zajedno. To je veličanstven cilj sve crkvene aktivnosti, unapređenja veća i časovi su namenjeni cilju uzvišene porodice. Da bi ovaj cilj bio dostižan, naš nebeski Otac je obnovio ključeve sveštenstva u ovom razdoblju, kako bi osnovni obredi i u njegovom planu mogli da izvode odgovarajućom vlašću. Nebeski glasnici, uključujući Jovan Krstitelj, Petra, Jakova, Jovana, Mojsija, Iliju i Iliju Tesvičanina, učestvovali su u obnovi. Znanje o ovoj objavljenoj istini se širi zemljom. Mi, kao gospodni proroci i apostoli, ponovo objavljujemo svetu da je porodica u središtu stvoriteljevog plana za večnu sudbinu njegove dece. Dalje objavljujemo da su sva ljudska bića, muškarci i žene, stvorena na sliku Božju. Svako je voljeni duhovni sin ili kćer nebeskih roditelja. I kao takav, ima božansku prirodu i sudbinu. Pol je osnovna karakteristika pojedinačnog predsmrtnog, smrtnog i večnog identiteta i svrhe. U predsmrtničkom životu, duhovni sinovi i kćeri su poznavali i obožavali Boga kao svog večnog oca i prihvatili su njegov plan po kome njegove deca mogu da dobiju fizička tela i steknu zemaljsko iskustvo kako bi napredovali prema savršenstvu i konačno ostvarili njegovu ili njenu božansku sudbinu kao naslednici večnog života. Veliki plan sreće nebeskog Otca omogućava da se porodične veze nastave i nakon smrti. Sveti obredi i zaveti dostupni u svetim hramovima omogućavaju pojedincima da se vrate u prisustvo Boga i porodicama da budu večno ujedinjene. Završen citat. Taj proglas porodici nam pomaže da shvatimo da nebeski brak donosi veće mogućnosti za sreću nego bilo koji drugi odnos. Zemlja je organizovana i crkva obnovljena da bi porodice bile osnovane, zapečatene i uzvišene u večnosti. Sveta pisma objavljuju da zakonito je, dakle, da muškarac ima jednu ženu i njih dvoje biće jedno telo, a sve to da bi zemlja ispunila svrhu stvaranja svojega. Dalje potvrđuju da niti je muž bez žene, ni žena bez muža u Gospodu. Stoga, brak nije samo evanđeosko načelo uzvišenja, već i božanska zapovest. Naš nebeski Otac je izjavio, to je delo moje, slava moja, ostvarivati besmrtnost i život večni za čovek. A Pomirenje njegovog voljenog sina omogućava da se oba ova cilja ostvare. Zbog pomirenja, besmrtnost ili vaskršenje iz mrtvih postaje stvarnost za sve. I zbog pomirenja, večni život, koji znači živeti zauvek u Božjem prisustvu, najveći od svih darova Božjih, postaje mogućnost. Da bi zaslužili večni život, moramo sklopiti večni i trajni zavet sa našim nebeskim Otcem. To znači da hramski brak nije samo između muža i žene, on obuhvata i saradništvo sa Bogom. Objava porodici nas također podsjeća da muž i žena imaju svetu odgovornost da se vole i brinu jedno za drugo. Deca rođena u toj zajednici su nasljeđe od Gospoda. Kada se porodica zapečati u hramu, ona može da postane večna kao što je samo Božje carstvo večno samo. Takva nagrada zahteva više od nade i želje. Ponekada čitam u novinskim čituljama o očekivanju da je skorašna smrt ujedinila osobu sa umrlim supružnikom, kada zapravo oni nisu izabrali večnu opciju. Umjesto toga, odlučili su se za brak koji važi samo dok ih smrt ne rastavi. Nebeski Otac im je ponudio uzvišeni dar, ali su ga oni odbili. I kada su odbili taj dar, odbili su i njegovog davaoca. Jedna upečatljiva rečenica iz Svetih pisama jasno podstavlja razliku između želje i nade i večne istine. Citiram, svi zaveti, ugovori, obveze, zakletve, običanja ili iščekivanja što sklopljena i prihvaćena nisu, a ni opečacena Svetim Duhom obećanim od onoga koji je pomazan i za vreme i za svu večnost, ne imaju nikakva učinka, kreposti ili snage za uskrsnuća mrtvih. Svaki, naime, ugovor koji nije sklopljen sa tim ciljem okončava kad su ljudi mrtvi. Završen citat. Ove istine su nepromenljive. Članovi ove crkve pozivaju sve ljude da ih poslušaju i da zasluže večni život. Pozivamo sve da imaju veru u Boga večnoga Otca i u njegovog Sina Isusa Hrista, da se pokaju, da prime Svetoga Duha, da dobiju hramske blagoslove, da sklope i drže svete zavete i da istraju do kraja. Sa milošću, Boži veliki plan, sreće i njegovi večni blagoslovi mogu doseći do onih koji nisu imali priliku da čuju evanđelje u smrtnosti. Hramski obredi se mogu obaviti za njih preko zastupnika. Ali šta se dešava sa mnogim starijim članovima crkve koji nisu u braku? Ne zbog sobstvene greške. Oni se suočavaju sa životnim iskušenjima sami. Ali svi vas podsjećamo da, u gospodnje vreme i na njegov način, nijedan blagoslov neće biti uskraćen njegovim vernim svecima. Gospod će suditi i nagraditi svakog pojedinačno prema željama srca, kao i prema delima. U međuvremenu, smrtničko nerazumevanje može da dovede do neprikladnog ponašanja u braku. U stvari, svaki brak započinje se dva ugrađena nedostatka. To su dve nesavršene osobe. Mogu da prime sreću samo kroz svoje iskrene napore. Kao što se harmonija rađa iz orkestra samo kada njegovi članovi uloži zajednički napor, tako i harmonija u braku zahteva zajednički napor. Taj napor će imati uspeha ako svaki partner svede na minimum svoje lične zahtjeve i maksimalno uveća dela ljubavi i nesebičnosti. predsjednik Thomaso Monsignor rekao, da bismo pronašli istinsku sreću, moramo da je tražimo u prostoru oko sebe, izvan sebe. Niko nije naučio značenje života dok nije predao svoj ego u korist službe svojim bližnjima. Služenje drugima je blisko dužnosti, čije ispunjenje donosi istinsku radost. Završen citat. Harmonija u braku postoji samo kada osoba proceni dobrobit svoga supružnika kao jedno od najvećih prioriteta. Kada se to zaista dogodi, nebeski brak postaje stvarnost, donoseći veliku radost u ovaj život i u život koji će doći. Boži plan sreće nam dozvoljava da samo biramo, da sami biramo. Kao i uzorci prodavca, možemo da izaberemo nebeski brak ili manje vredne mogućnosti. Neke bračne mogućnosti su jeftinije, neke su skupe, a neke je vešto izumeo protivnik. Pazite se ovih mogućnosti. One uvek donose bedu. Najbolji izbor je nebeski brak. Na svu sreću, ako je prethodno doneta loša odluka, izbor se sad može unaprediti u najbolji. To zahteva moćnu promenu srca i trajno lično unapređenje. Blagoslovi tako primljeni su vredni svih napora koje uložimo. Potpuno shvatanje blagoslova hramskog braka skoro prevazilazi naše smrtničko razumevanje. Takav brak će nastaviti da ne preduje u nebeskom okruženju. Tamo možemo biti usavršeni. Kao što je Isus na kraju primio puninu očeve slave, tako i mi možemo da k Otcu dođemo i u svoje vreme primimo otpunjene njegove. Nebeski brak je osnovni deo pripreme za večni život. Zahteva da se osoba venča sa pravom osobom na pravom mestu, pravom vlašću i da bude poslušna i verna svetim zavetima. Tada toj osobi može biti obezbeđeno uzvišenje u Božjem nebeskom carstvu. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Nedavno smo sestra Oswald i ja odlučili da svoje petogodišnje unuke bliznakinje naučimo da preskaču konopac. Preskakanje konopca je dečja igra u kojoj učesnici preskaču preko konopca dok prelazi iznad njihovih glava, a zatim ispod nogu. Pošto su primali nekoliko jednostavnih upustava, ove devojčice su nekoliko puta pokušale, ali nisu uspele. Baš kada smo bili spremni da ustanemo, prošlo je dvoje starije dece iz susedstva. Mi smo ih zamolili za pomoć. Obe komšine devojčice su bile iskusne u preskakanju konopca i mogli su da pokažu našim unukama kako da preskaču. Dok su preskakale konopac, primetio sam da komšine devojčice pevaju pesmu koja im je pomagala da skaču u ritmu nihanja konopca. Čim su naše unuke razumele osnovne preskakanja konopca i videli kako se to radi, ostatak lekcije je bio lak. Sa malo vežbe, bliznakinje su bile na dobrom putu da se vladaju osnovna pravila preskakanja konopca. Tokom učenja preskakanja konopca još jedna unuka, samo 3 godine stara, sedela je na travnjaku mirno posmatrajući, kada je neko pitao da li bi i ona želela da pokuša da preskače konopac, klimnula je glavom, prišla je stala pored konopca. Dok smo okretili konopac, na naše veliko iznenađenje, skakale je baš onako kako je vidjela da čine njene sestre. Skočila je 1 put, 2 put, opet i opet na glas, ponavljajući istu pesmu koju su pevala starije deca. Sve 3 unuke primetile su da je preskakanje konopca veština, bila je to jednostavna stvar koju su ove one mogle savladati pošto su naučile nekoliko osnovnih pravila, videli kako se izvodi. Tako je i sa učenjem Evanđelja. Kada naučimo nekoliko osnovnih načela o poučavanju, a kada nam se pokaže kako se poučavamo, svi mi to možemo uraditi. Predsjednik Vojtke Paker često nas podsjeća da svi mi, vođe, učitelji, misionari, roditelji, imamo doživotni izazov od Gospoda da poučavamo i učimo doktrine i Evanđelja pošto su nam otkrivene. Tom Perry, svaki položaj u crkvi zahteva telotvornog učitelja. Pošto je svaki član učitelj i poručavanje, centar svega što činimo, svi imamo svetu odgovornost da naučimo neka osnovna načela u poučavanja. Postoje mnoga načela poučavanja i učenja, i nije nam dovoljno da o njima samo čitamo. Prvo, treba da razumemo ta osnovna načela, a drugo, treba da nam se pokaže kako ih uspešni učitelji koriste. To se može učiniti pažljivim posmatranjem sposobnih učitelja u našim odeljenjima i ograncima i gledanjem sastanka opšte obuke vođstva na temu poručavanja i učenje koje se nalazi na crkvenom websajtu ili u crkvenim magazinima. Osnovna načela koja se odnose na učenje i poučavanje Evanđelja nalaze se u Svetim pismima. O njime se također govori u sjajnom, ali često zanemarivanom izvoru za poučavanje pod nazivom poučavanje nema većeg poziva. Kada tražimo model idealnog učitelja koji nam može pokazati kako se poučava Evanđelje, neizbežno se okrećemo Isusu iz Nazareta. Njegovi učenici zvali su ga Ravuni, odnosno učitelj. Isus se razlikovao od drugih učitelja svog vremena u tome što je poučavao kao onaj koji ima vlast. Ta vlast da poučava i poslužuje došla je od njegovog nebeskog Oca, jer Bog pomaza Isusa Duhom Svetijem i silom, jer Bog beše sa njim. Sledeći taj model, Isus je poručavao njegov nebeski Otac, kako je zabeležio Jovan. Isus je rekao, ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči Otac moj. Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini, jer Otac Sina ljubi i sve mu pokazuje što sam čini. U Svetim pismima možemo naći dodatne primjere uspešnog učitelja Evanđelja koje je promenio život i spaso duše onih koje je poučavao. Iz Mormonove knjige, na primjer, Nefi, Alma i sinovi Mosijeni odmah padaju na pamet. Obratite pažnju na ličnu pripremu Mosijinih sinova dok su se spremali da poučavaju Evanđelje. Jačaše oni u poznanju istine, jer behu ljudi zdravog rasuđivanja i polno istraživahu pisma da bi poznali reč Božju. Ali to nije sve. Behu se posetili česti molitvama i postu. Stoga imahu duh proroštva i duh otkrivenja. Kad poučavahu, poučavahu moću i vlašu od Boga. Još jedan moćan učitelj bio je Moroni, koji je bio izabran kao glasnik iz Božeg prisustva da poučava i usmerava proroka Josefa Smitha. Josef nam je dao kratak, ali detaljan opis onog što je Moroni govorio i činio kada je poručavao Josefa. Kada se Moroni prvi put pojavio pred Josefom Smithom, Josef je bio dečak od 17 godina sa malo školskog obrazovanja. Josef je opisao sebe kao nepoznatog dečaka bez važnosti u svetu. A jedan prijatelj ga je kasnije nazvao neukim i neobrazovanim. U rukama strpljivog i brižnog učitelje poput Moronija, drugih nebeskih glasnika, koje su ga poučavali, ovaj mladić je postao centralna figura u onome prema čemu se Bog odnosi kao čudesnom i divnom delu. Koja su neka od načela poučavanja i učenje koje možemo prepoznati posmatrujući način na koji je Moroni poučavao Josepha Smitha? Postoje brojna i važna načela o kojima bismo mogli razgovoriti, ali skoncentrišimo se na tri osnovna načela neophodna za dobro poručavanje. Prvo načelo, pokažite ljubav prema onima koje poučavate, oslovljavajte ih po imenu. Joseph Smith je rekao da je, kada se anđeo Moroni prvi put pojavi pred njim, bio je uplašen, ali ga je strah brzo napustio. Šta je Moroni učinio da bi odagnao taj strah? Joseph je rekao, oslovio me je po imenu. Učitelji koje oslavljaju svoje studente imenom slede pravedan red. Na nedavnom sastanku sa predsjednikom Thomasom S. Mosonom primetio sam da je svakog od nas oslovio po imenu. Govorio sam je o učiteljici nedeljne škole iz njegovog detinjstva. Lucy Girch, naglasivši da je bila učiteljica koja je znala imena svih učenika u razredu, predsjednik Mosin je rekao o njoj, neizostavno je zvala one koje su propustili nedelju ili jednostavno nisu došli. Znali smo da brine o nama, niko od nas nikada nije zaboravio nju, niti lekcije koje je poučavala. Drugo načelo, poučavati iz svetih pisama. Još jedno načelo poučavanja koje Moroni koristio jeste da poznavao sveta pisma i poučavao iz njih. Joseph Smith je rekao da je pri njihovom prvom susretu Moroni započeo da citira proročanstva iz Starog Zaveta. Citirao je mnoge druge stihove iz pisama i dao mnogo objašnjenja. Iz mnogih stihova koje je Moroni citirao, Joseph je saznao za svoju proročku ulogu o objavljivanju Mormonove knjige i za obnovu istinitog evanđelja ponovo na zemlju. Treće načelo. Podstičite razmišljanje o evanđelskim istinama. Treće načelo koje je Moroni koristio u poučavanju Josepha Smitha bilo je da ga podstakne da razmišlja o onome čemu je bio poučen. Joseph kaže da je posle trećeg susreta sa Moronijem ponovo bio ostavljen da razmišlja o onome što je upravo doživio. Delotvorni učitelji želeće da stare model vaskrslog Hrista među neficima, kada je zatražio od mnoštva da se vrate kućama svojim i prebiraju o onome što im je rekao, poučavaju ih je tako da razumeju. Nefi nas podseća da čin dubokog razmišljanja ne obuhvata samo korišćenje našeg razuma, nego i našeg srca. Rekao je, srce moje prebira neprestano onome što videh i čuh. Delo razmišljanja o svetim pismima i o tome što smo videli i čuli poziva lično otkrivenje da dođe u naše živote. Svedočim da je poučavanje evanđelja posvećeni svet poziv. Kada volite svoje učenike i oslovljavate ih po imenu, kada otvorite sveta pisma i poučavate iz njih, kada podstičite svoje učenike da duboko razmišljaju o istinama obnovljenog evanđelja i primenjuju ih, tar će vaš uticaj na dobro biti uveličan i životi vaših učenika bit će obilno blagosloveni. Tog slavog dana reći će vam, kao što je rečeno Isusu iz Nazareta, znamo da si ti učitelj od Boga došao. U ime Isusa Hrista. Amen. Hvala vam, braćo. Sada će hori otkupljeni otpevati himnu Kako je čvrst temelj. Posle himne će nam se obratiti starešnja Eduardo Gavret i Carlos A. Godoy iz 70-orice. Posle njihovih govora čućemo starešnju Quintena L. Cooka iz veće 12-orice apostola.
This is the 178th.
Ovo je 178. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
It gets very cold during the winter.
Zime su veoma hladne u mom rodnom gradu Minasu u Urugvaju. Moja majka bi u suton naslagala cepanice u ognjište kako bi održala našu trpezariju toplom. I jedno po jedno, moji roditelji, sestra i ja, bismo se sakupili nakon naših završenih svakodnevnih obaveza. Udobno sobe, osigurana toplinom ognjišta, uz prisustvo svakog člana moje porodice, ustalile mi je osjećanja koje ću zauvek pamtiti. Nakon što smo supruga i ja osnovali sobstveni dom, gde god da smo živeli, često bismo se okupljali bilo oko ognjišta ili jednostavno oko topline koju smo uvek osjećali svaki put kada smo bili ponovo sa svojom decom. Kakav divan osjećaj. Kakvo je divno mesto naša kuća, naš dom, naše utočište. Tokom godina naša porodica je živjela u različitim zemljama i u svakoj od njih smo unutar crkve. U svakom odeljenju koje smo posjetili, nalazili na isti osjećaj topljene od strane članova. Svaki član crkve bi trebalo da poživi takvo prijatno iskustvo, a mogu i doživjeti kroz naš napor uložen u ponovno aktiviranje i misionarski rad. Podelio bih da vama nešto što se dešavalo u nekim okruzima i poručima u Peru i zbog toga ću pomenuti prezimena nekih porodica. Porodica Kauco, porodica Banda, porodica Vargas. Spisak se nastavlja, a sastoji se od preko 1700 imena članova koji su se vratili kući. Oni su članovi iz različitih odeljenja, ogranaka, okruga i područja iz svih krajeva Perua, koji su bili pozvani od strane predsednika okruga, biskupa i vođa veće i pomoćnih organizacija da se vrate kući. Prihvatili su poziv koji su uputile svešteničke vođe, punovremeni misionari i drugi članovi koji su na sebe preuzeli odgovornost da im pomognu da se vrate crkvi i priđu Hristu. Svakom od njih poručujemo dobrodošli, dobrodošli kući. Šta je omogućilo ovim osobama da se vrate kući? Bio je to udružen napor 14 okruga i 4 područja u misije koje su naporno radili godinu dana da bi doprineli vraćanju skoro svih tih osoba kroz reaktivaciju i obrede krštenja i potvrđenja. Ovaj napor je bio nadahnut spasiteljevim rečima: ljubiš li me, pasi moje ovce, i podučavanjem predsjednika Thomasa S. Monsona, koji je rekao: tokom godina apelovali smo na manje aktivne, vređene, kritički nastrojene prekršitelje da se vrate. Vratite se i gostite se za trpezom Gospodnjom i opet okusite slatki i zadovoljavajući plod zajednice sa svecima. Ama se osjećajući veliku tugu zbog duše svoje braće, molio Gospodu govoreći: o Gospode, podari nam da možemo imati uspeha privodeći ih ponovo tebi kroz Hrista. Gle, o Gospode, dragocene su duše njihove i mnogi od njih su braća naša. Podari nam stoga, o Gospode, moć i mudrost da njih, braću svoju, možemo ponovo privesti tebi. Predsjednik Angel Alarcón iz okruga Puente Piedre u Limi u Peru podelio je sa mnom sljedeće iskustvo. Svake subote misionari, biskup i neke vođe pomoćnih organizacija i ja posjećujemo manje aktivne članove, neke nečlanove i nove obraćenike od pola 9 ujutro do podneva. U ovom delu njegove priče u mislima sam imao reči himne: mili srcu pastirovom, mili su jaganci stada njegovog, neki se paše odlutaše, promrzli, gladni, bespomoćni. Gle, dobri pastir traga, draži jaganće izgubljene, sa radošću izvraća, sačuvne po svaku cenu. Brat Vargas, čujaj kući je bilo teško prići, primio je poziv jednog subotnjeg jutra. To je bio predsjednik Alarcón mobilnim telefonom najavijući svoj dolazak. Brat Vargas je tada rekao: iznenađen sam, jako je teško stići do moje kuće. Sledio je odgovor: pa, sada sam pred tvojim vratima i želeo bih da razgovaram sa tobom. Potreban si nam i pozivamo te da dođeš sutra na naš crkveni sastanak. Tada je čovjek koji je prestao da dolazi u crkvu pre dosta godina odgovorio: biću tamo. Na taj način je započeo svoj povratak kući. Jer ogladneh i daste mi da jedem, ožedneh i napojiste me, gost beah i primiste me, go beah i odenuste me. Bolestan beah i obiđoste me. U tamnici beah i dođoste k meni. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Dok sam učestvovao na nedeljnim sastancima pre nekoliko nedelja, imao sam priliku da upoznam brata koji je bio prisutan po prvi put posle mnoga godina odsustva. Pratila ga je njegova supruga koja nije bila član crkve. Kada sam ga upitao zašto je odlučio da se vrati, odgovorio je: moj prijatelj Fernando i njegov dobri biskup su me pozvali da dođem. I ja sam došao. Našao sam crkvu pre mnogo godina i plamičak još uvek gori u mom srcu. Možda nije jak, ali je tu. Zaključio sam, pa kao braća, duvat ćemo u taj plamen zajedno da ga održimo u životu. Tada smo jedan drugog zagrlili. Interesovanje, pažnja i briga o našoj braći su potpun izraz ljubavi prema našem nebeskom Ocu. Zapravo, mi pokazujemo svoju ljubav Gospodu kada služimo i kada je ta služba usredsređena na dobrobit naših bližnjih. Kralj Benjamin je o tome podučavao. I gle, govorim vam ovo, da se mudrosti možete naučiti. Da možete naučiti da kada ste u služenju bližnjemu svome, samo ste Bogu u službi. Kakav ogroman uticaj možemo imati na živote toliko manje aktivnih ili onih koji nisu članovi crkve. Kada prihvatimo spasitelje poziv, pasi moje ovce i pomognemo svakom da priđe Hristu. Ova iskustva su samo deo onog što na hiljade braće neprimetno rade, prihvatajući Gospodni poziv da hrane njegovo stalo. Zetimo se da su ljubav i služba kao blizanci koji čeznu za zajedničkim društvom. O, kada bi svako od nas kao izraz istinske ljubavi pre našem nebeskom Ocu prihvatio dužnost koju imamo kao članovi crkve da tragamo za onima koji nisu danas sa nama. Ako kroz ovu službu ljubavi doveramo jednu dušu u crkvu i ako bismo to postavili kao cilj u našim životima, koliko bismo radosti pružili sebi i onima kojima pomažemo da se vrate Hristu. Čuj, On revnosno poziva, nežno moleći danas: zar nećeš potražiti moje izgubljene iz okrilja moga što odoše? Svedočim da smo sinovi i kćeri nebeskog Oca, koji nas voli i koji nas poznaje po našem vlastitom imenu. Svedočim o ljubavi našeg Oca i Spasitelja. Pre svega nas je voleo i dao svog Sina, da bismo preko njega mogli da se vratimo kući. Izražavam svoju ljubav prema njemu, mom Spasitelju, mom Gospodu, mom Učitelju, mom Otkupitelju. U ime Isusa Hrista. Amen.
Pre nekoliko godina, dok sam služio kao vlast u oblasnoj 70-torici u Brazilu, moja porodica i ja bili smo na odmoru u prelepom gradu Florianopolisu. U nedelju, kao i obično, otišli smo do najbliže crkve koju smo mogli da nađemo. Moja supruga, ja i naša najstarija kćer smo prisustvovali čas nedeljne škole na kome smo su razgovarali o ličnom svjedočanstvu o evanđelju. U jednom trenutku tokom lekcije, učiteljica je zamolila članove razreda da podele moćno ili duhovno iskustvo koje su imali dok su razvijali svoje svjedočanstvo u crkvi, dok su neka braće i sestre delili svoje životne priče. U mislima sam analizirao svoje vlastite iskustva, nešto što bih kao obraćenih mogao da podelim sa njima, ali nisam mogao da se setim ničeg izuzetnog o postupku dobijanja svog svjedočanstva. Dok sam razmišljao i slušao iskustva drugih, shvatio sam da je učiteljica očekivala da učestvujem. Slušala je ostale članove i dala mi je to do znanja da je čekala da podelim svoje važno iskustvo. Na posledku, bio sam vlast u oblasnoj 70-torici i trebalo bi da imam da podelim nešto pečatljivo. Osećajući da vreme odmiče i da ona čeka na mene, još više sam se trudio da se setim nečega što bi se uklapalo u opis moćnog iskustva, ali na razočaranje učiteljice nisam se mogao setiti ničega. Iako sam želio da pomognem, nisam mogao da ispunim njena očekivanja. Srećom, to je bila nedelja posta i tokom pričasnog sastanka sam iskoristio priliku da podelim svoje svjedočanstvo sa okupljenima, a posebno sa tom sestrom i njenim razredom nedeljne škole. To nije bilo izuzetno iskustvo, već iskreno svjedočanstvo koje imamo istinama obnovljenog evanđelja. Ponekad smatramo da bismo imali svjedočanstvo u crkvi da treba da imamo neko veliko, moćno iskustvo ili pojedinačan događaj koji bi uklonilo svaku sumnju u to da smo primili odgovor ili potvrdu. Predsjednik Packer je podučavao, citiram, glas duha u svetim pismima je opisan kao ni oštar, niti jak. To nije bio ni glas groma, niti glas buke velikog meteža, već još uvek sitan glas što šapuče, koji prodiraše im do same duše i učini do srca njegova gore. Zapamtite, Ilija nije našao glas gospodnji u vetru, ni zemlji o tresu, niti vatri, ali jeste kao glas tih i tanak. Predsjednik Packer nastavlja, duh ne zaokuplja našu pažnju vičući ili drmajući nas čvrstom rukom, radije šapuće. Miluje tako nežno da možemo, ako smo prezauzeti, da ga uopšte ne osjetimo. Povremeno će se istaći tek toliko da obratimo pažnju, ali u većini slučajeva, ako ne obratimo pažnju na blago osjećaj, duh će se povući i čekati dok ne tražimo, osluškujemo i obratimo na naš način i slobodnim rečima, poput Samulila iz drevnih vremena. Govori, Gospode, čuje sluga tvoj. Kraj citata. Velike iskustva nisu garant da će naše svjedočanstvo biti jako. Laman i Lemuelo su dobri primjeri toga. Posjetio ih je anđeo, ali čak i tada, već sljedećeg trenutka, dovodili su u pitanje volju gospodnju. Neke velike vođe posljednjih dana također mogu da nas poduče o ovom načelu. Podučeni su sa visina tokom obnove, a još uvek nisu bili dovoljno jaki. Ti traju do kraja. Ova iskustva nam govore da dobijanje svjedočanstva o glasu tihom i tankom ponekad može imati snažniji utjecaj na naše svjedočanstvo nego poseta anđela. Kao mladić u Porto Alegre u Brazilu, učeći od crkvi od dve sestre misionarke, sećam se traženja odgovara na svoje molitve sa nečim velikim i nespornim. To se nikad nije dogodilo. To ne znači da nisam stekao dovoljno sigurnosti da se priključim obnovljenoj crkvi. Alma podučava o ovom procesu negovanje svjedočanstva. Ali gle, razbudite li i podstaknete li sposobnosti svoje i to radi provere reči mojih i ispoljite trenku vere da i da ne možete li više barem poželite da verujete, neka ta želja deluje u vama sve dok ne poverujete toliko da možete dati mjesto delu reči mojih. Od tada, kao istraživač crkve, kasnije kao misionar, a onda i kao otac i vođa, sva ta iskustva zajedno formirala su niz iskustava i osjećanja, uglavnom malih koji ne ostavljaju sumnju da je to seme, dobro seme. Alma nastavlja svoje podučavanje o svjedočanstvu. Evo, uporedit ćemo reč sa semenom. Evo, date li mjesto semenu da se zasadi u srce vaše? Gle, bude li to pravo seme, to jest dobro seme, ne izbacite li ga vi nevjerom svojom, opirući se duhu gospodnjem. Gle, počet će ono da buje u grudima vašim. I pošto osjetite te pokrete bujanja, počet ćete da govorite sebi. Mora da je to dobro seme, odnosno, dobra je ta reč, jer počinje da uvećava dušu moju, da počinje da prosvetljava razumevanje moje, da počinje mi biti izvrsna. Svjedočanstvo kod nekih ljudi proizlazili iz pojedinačnost i neospornog iskustva, ali kod drugih proističe iz više iskustava, možda ne tako jedinstvenih, ali udružena ona neosporno svedoče da to što smo naučili i primenili jeste istinito. Danas, posle toliko godina kao član crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, možda neću moći da se prisetim većine iskustava koje su oblikovala moje svjedočanstvo. Ipak, sva te iskustva su ostavile svoj trag i doprinela mom svjedočanstvu o obnovljenoj crkvi. Danas imam potpunu sigurnost o istinama Evanđelja Isusa Hrista. Želio bih da završim svjedočanstvo, ne samo zbog te sestre koja je podučavala nedeljnu školu, već i svih vas. Znam da naš nebeski Otac živi. Znam da nas voli. Njegove smo deca. On čuje naše molitve. Znam da je Isus Hrist naš spasitelj. Umro je, bio razapet i platio za naše grehe. Njegovo pomirenje me je blagosiljalo svakog dana mog života. Svjedočim da je crkva Isusa Hrista obnovljena u ove posljednje dane preko proroka Josepha Smitha. On je bio Boži prorok. Znam da nas danas vodi živi prorok, predsjednik Thomas Monson. Znam da je on prorok naših dana, baš kao što su Mojsije, Avram i Isaja bili u svoje vreme. Mormonova knjiga je reč Božja, kao i Biblija. Ona je još jedno svjedočanstvo o spasitelju. Znam da je moć sveštenstva obnovljena i da je blagoslov mnogim svetica širom sveta. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Last winter,
prošle zime, moja čerka je imala iskustvo sa lošom vidljivošću i vozeći kroz jaku snežnu oluju. To me je podsjetilo na sličnu situaciju koju sam imao sa svoje dva sina pre mnogo godina. Moj najmlađi sin Joe imao je 3 godine i Larry 6. U junu smo putovali autom iz San Francisca do Jute. Vreme je bilo veoma lepo. Kada smo počeli da se penjemo ka Donner Passu na planinama Sierra, iznenada i bez upozorenja uhvatila nas je strašna snežna oluja. Niko od vozača nije bio pripremljen. Jedan kamionet ispred nas preprečio se i raširio preko obe kolovozne trake. Drugi kamioni i automobili skliznuli su sa puta. Otvoren je jedan puteljak i mnoga vozila, uključujući naša. Nismo bili pripremljeni za ovu mečavu u junu. Nismo imali toplu odeću, a imali smo u relativno malo goriva. Skupio sam se sa 2 dečaka nastojeći da se zagrejemo. Nakon više časova bezbednostna vozila, vozila za uklapanje snega i tegreći kamioni počeli se da raščišćavaju ogromnu zagrušenu kolonu vozila. Konačno nas je jedan teglač odvukao do servisne stanice. I ja sam pozvao sam svoju suprugu znajući da će biti zabrinuta jer je prethodne večeri očekivala poziva. Kad je došao red na trogodišnjika, drhtavim glasom je rekao: "Nadam se da znaš da smo imali teške trenutke." Mogao bih reći da je naš trogodišnjak, dok je razgovarao sa svojom majkom i ispričao je o teškim trenucima, dobio utehu, a potom i ponovno umirenje. Naše molitve su put kojim dolazimo našem Ocu na nebu. Znamo da On brine za nas u vreme naše potrebe. Događaj koji sam upravo ispričao u vezi sa teškoćom na putovanju bio je kratak i nije ostavio trajne posljedice. Međutim, mnoge od teškoća i nevolja sa kojima se susrećemo u životu su teške i imaju trajne posljedice. Svako od nas doživit će neke od njih tokom životnih promjena. Mnogi koji slušaju ovu konferenciju baš u ovom trenutku doživljaju trenutke najozbiljnije prirode. Saglasni smo sa mobom proroka Josefa, kar je bio lažno optužen i mesecima zatvoren u zatvoru u Libertiju. O Bože, gde si? I gde je šator što prekriva skrovište Tvoje? Gospodin odgovor je uverljiv. Sine moj, mir duši Tvojoj, suprotnosti Tvoje i nevolje Tvoje bit će samo kratkog veka. A tad, ustraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu. Jedno od suštinskih učenja razveljenog kroz obnovu jeste da mora postojati suprotnost u svim stvarima da bi se ostvarila pravednost. Ovaj život nije uvek lak, niti je osmišljen da bude. On je vreme iskušenja i provere, kao što čitamo u knjizi Avramovoj, i tako ćemo se ih iskušati da vidimo hoće li oni činiti sve što im god Gospod Bog njihov zapovedi. Starišina Harold B. D. je podučavao: ponekad stvari koje su najbolje za nas i stvari koje donose večne nagrade u trenutku se učine najgorčima. I zabranjene stvari često su stvari koje se čine najpoželjnjima. Roman priča o 2 grada počinje sa često citiranim redkom. Bile su to najbolje vremena, bile su to najgore vremena. Pisma objašnjavaju da svaka generacija ima sobstveno viđenje najboljeg i najgoreg vremena. Svi mi smo podložni sukobu između dobra i zla i suprotnosti između svetla i tame, nade i očaja. Kao što je starišina Neil A. Vaxwell objasnio, jasan kontrast između slatkog i gorkog neophodan je sve do samog kraja ovog kratkog smrtničkog iskustva. kraj citata. Iz naše doktrine saznajemo da će dobro pobediti zlo i da će oni koji se pokaju i posvećni su dobiti večni život. Negde u vreme kada je Dickens pisao svoj roman, odvijali su se herojski napori ranih svetaca koji su se nastanili među zapadnim planinama. Čak i sa svojom zajedničkom verom sveci su doživjeli mnogo teškoća i pristupili su napuštanju Nauvoo. Neki od njih su ima dva iskustva od sestra Whitney, zapisala je svoje očekivanje pred napuštanje Nauvoo. Zapakovaću sve moje male trake, kragnice i čipke i tako dalje, jer idemo tamo gde ih ne možemo kupiti. Izlazimo iz sveta u kom smo živjeli preko stenovitih planina, gde niko drugi neće poželjeti da ide. Među nama neće biti ni bogatih, ni siromašnih i nećemo imati ništa do časti i vrline. Reči sestre Whitney odjekuju idealističkim optimizmom. Zabeleženo osjećanje sestre Bathsheba Smith također su puna vere, ali svjedočenje je donekle uznemirujuće. Vidjela je rulje postrojene protiv svetaca u Missouriju i bila prisutna kod smrti apostola Davida B. Pattona. Dok se suočavila sa napuštenim Nauvoom, zapisala je: moj posljednji postupak na tom dragocenom mjestu bio je da pospremim sobe, obrišem pod i ostavim melju na njeno uobičajeno mjesto iza vrata. Zatim sam, za uzbuđenjem u svom srcu, nežno zatvorila vrata i suočila se sa nepoznatom budućnošću. Suočena sa verom i Bog i sa ništa manje uvernosti u konačno ustanovljenje Evanđelja na zapadu i njegovo istinska dugotrajna načela nego što sam se osjećala tokom tih mučnih događaja u Missouriju. Žena pionira, svetac posljednji dana, ostali su snažni u evanđelju tokom čitavog života i pružili divnu službu u izgradnji Siona, ali su se suočili sa mnogim dodatnim nevoljama i teškoćama koje su obe verno izdržale. Uprkos optimizmu sestre Whitney, njenih prvih troje dece je umrlo na porođaju ili pre porođaja. Sestar Vili nas je blagoslovila svojim pisanjem u odbrani naše vere i bila je majka apostola Orsona F. Whitneya. Sestar Vili je zabeležila siromaštvo, bolesti i oskudicu koje su sveci podneli dok su putovali ka zapadu. U martu 1847. godine umrla je njena majka i sljedećeg mjeseca rodio se njen drugi sin, John. Njen zapis o tom je kratak: on je bio moj posljednji dete i živeo da je samo 4 sata. Kasnije u svom životu bila je nadzornica hrama u Salt Lake City-u. Duboko smo dirnuti teškim trenucima koje su podneli rani sveci. Brigham Young je to prihvatio da donekle šaljiv način u februar 1856. godine, kada je izjavio: Boga bih nešto reći u vezi sa teškim trenucima. Znate da sam vam rekao da ako se iko plaši umiranja od gladi, neka odstupi i ide tamo gde je obilje. Ja ni najmanje ne strahujem od opasnosti od gladi, jer sve dok ne pojedemo i posljednju mudu, od vrha uha do kraja repa, ne plašim se gladovanja. Nastavio je rekavši: ima mnogo ljudi koji sad ne mogu da se zaposle, ali proleće će se uskoro otvoriti nad nama i nećemo platiti više nego što je za naše dobro. Izazovi sa kojima se suočavamo danas na svoj način su uporedivi sa izazovima prošlosti. Nedavna ekonomska kriza prouzrokovala je značajnu brigu širom sveta. Zapošljavanje i financijski problemi nisu neobični. Mnogi ljudi imaju fizičke i mentalne zdravstvene izazove. Drugi se suočavaju sa bračnim problemima ili jogunastom decom. Neki su izgubili voljene zavisnosti i neprikladne ili štetne školnosti prouzrokuju bol i srcu. Iz pisama znamo da su neke teškosti za naše dobro i svrsishodne su za naš lični razvitak. Također znamo da kiša pada i na pravedne i na nepravedne. Također je istina da svaki oblak ne donosi kišu. Bez obzira na iskušenje, teškoće i nevolje koje podnosimo, uveravajuća doktrina o pomirenju koje je izveo Isus Hrist, uključujući amino učenje da će spasitelj na sebe preuzeti naše slavosti i da pomogne svome narodu u skladu sa slavostima njihovim. Pisma u savremeni proroci razjasnili su da će biti godina nestašice i godina obilja. On objavljuje, budete li pripravni, bojati se nećete. Deo trauma koje sam doživeo prelazeći Sierra planine u toj mečavi pre mnogo godina desio se jer nisam bio pripremljen za taj iznenadni događaj. Jedan od velikih blagoslova pisma jeste da nas ono upozoravaju da iskušenje koje se iznenada ali se često dešavaju, dobro bismo uradili da se za njih pripremimo. Jedan od načina pripremi je da držimo zapovesti. Na mnogim mestima u Mormonovoj knjizi ljudima je obećano da će napredovati u zemlji. Budu li držali zapovesti, ovo obećanje često prati upozorenje da ukoliko ne budu držali zapovesti Bože, bit će isključeni iz njegovog prisustva. Jasno, imajući blagoslove duha, posluživanje Svetog Duha suštinski je element za istinski napredak u zemlji i za pripremljenost. Bez obzira na naše teškoće uz obilje koje imamo danas, bili bismo nezahvalni kada ne bismo poštovali naše blagoslove. Uprkos očiglednoj prirodi teškoće sa kojima su se suočavali pioniri, predsednik Brigham govorio je o značaju zahvalnosti. Izjavio je da je zna i za jedan greh, osim neoprostivog, koji je veći od greha nezahvalnosti. Svoju zahvalnost prvenstveno dugujemo spasitelju i njegovom pomirenju. Svesni smo da mnogi koji slušaju ovu konferenciju doživljavaju iskušenje i nevolje takvog intenziteta da je osnovi osjećaj u njihovom srcu. Otcu na nebu, nadam se da znaš da imam teške trenutke. Dozvolite mi da podelim sa vama istinit izveštaj jedne sestre, Ellen Yates, iz Grantsville u Juti. Početkom oktobra, pre 10 godina, poljubila je svog supruga, Leona. Za doviđenje, dok je odlazio na posao u Solisiru, to je bio posljednji put da je vidjela Leona živog. Imao je direktni sudar sa jednim 20-godišnjim mladićem. Sestra Yates je rekla da je nakon što su joj dva samilosna saobraćajna policajca na autoputu, rekla da se pala u šok i tugu. Zabeležila je, dok sam pokušavala da gledam napred u život, sve što sam mogla da vidim bili su tama i bol. Ispostavilo se da je najbolji drug njenog muža bio biskup iz mladićevog odeljenja. Biskup je nazvao sestru Yates i ispričao joj da mlađeva majka, Jolene Delmore, želi da razgovara sa njom. Ona se prisjeća. Budući šokirana, bila sam toliko usredsređena na svoj bol i tugo da nisam čak ni pomislila na mladića i njegovu porodicu. Iznenada sam shvatila da je tu bila majka koja je bila u takvom ili većem bolju nego ja. Brzo sam pristala na posetu. Kada su brat i sestra Delmore doputovali, iskazali su svoju veliku žal što je njihov sin odgovaran za Leonovu smrt i pokazali su joj sliku spasitelja kako drži devojčicu u svojim rukama. Sestra Yates je rekla, kada vremena postanu su više teška za podnošenje. Pogledam ovu sliku i setim se da me Hrist poznaje lično. On poznaje moju usamljenost i moje iskušenje. Jedan od stihova koji pruža utehu sestri Yates je, radujte se iz toga i ne bojte se, jer jer ja sam Gospod sa vama i stajeću uz vas. Svakog oktobra sestra Jeci i sestra Vilmor, ove su danas ovde zajedno u konferencijskom centru, idu zajedno u hram i izražavaju zahvalnost Hristu za njegovo pomirenje, za plan spasenja, za večne porodice i zavete koje su povezali muževe i žene i porodice sa obe strane vela. Sestra Yates zaključuje, kroz ove teškoće osetila sam ljubav svog Oca na nebo i svog Spasitelja u većem obilju nego ikada ranije. Ona svedoči da nema bola, nema patnje, nema bolesti tako velike da je Hristovo pomirenje i ljubav Hristova ne mogu isceliti. Kakav su divan primer ljubavi i prašenje iskazale ove dve sestre. On je dopustio pomirenju Isusa Hrista da bude delotvoran u njihovim životima. Razmišljajte o Spasitelju u Getsemanskom vrtu tokom procesa pomirenja, dok je podnosio agoniju tako veliku da je kvario iz svake pore. Njegov vapaj svom ocu sadrža je reč pouke. To može biti interpretirano kao vapaj sina koji se žali svom ocu. Oče moj, ako je moguće, neka mi mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Svedočim da pomirenje Isusa Hrista pokriva sve teškoće i nevolje sa kojima će se svako od nas susreti u životu. U trenucima kada bismo se mogli osjećati tako da kažemo, nadam se da znaš da smo imali teške trenutke, možemo biti uverni da je On tu i da smo sigurni u njegovim brižnim rukama. Kad je naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson, upita na svoj rođendan prošlog avgusta, koji bi bio idealan poklon koji bi mu članovi širom sveta mogli dati bez oklevanja, je rekao, pronađite nekog ko ima teške trenutke i učinite nešto za njega. Zajedno sa vama večno sam zahvalan Isusu Hristu, izbavitelju čovečanstva. Iznosim svjedočanstvo da je On spasitelj i otkupitelj sveta u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Na završetku ove konferencije izražavamo zahvalnost Horu Saborne crkve, Horu školice iz Casevilla i Fruit Heights-a u Utah i Horu sveštenstva iz Centra za obuku misionara u Provu i njihovim dirigentnima i orguljašama za divnu i nadahnutu muziku. Također se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način učestvovali na zasedanjima konferencije. Naš posljednji govornik na ovom sastanku biće predsjednik Thomas Monson, naš voljeni prorok. Poslije govora predsjednika Monsona, hor će pevati We Ever Pray For Thee. Potom će zaključnu molitvu dati starešina Markus Hesh i 70-orice i ova konferencija biće zaključena.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, znam da ćete se složiti sa mnom da je ovo bila posebno nadahnjujuća konferencija. Osjećali smo Duha Gospodnjeg obilno ove dva protekle dana, dok su naše srce bile dodirnuta i naše svjedočanstva o ovom božanskom delu ojačana. Siguran sam da predstavljam sve članove crkve u izražavanju zahvalnosti prema braći i sestrama koji su nam se obratili. Podsjetio sam se Moronijevih reči koje se nalaze u Mormonovoj knjizi, a sasanke svoje crkva vođaše po delovanju duha i moću duha svetoga. Jer moć svetog duha ih vođaše bilo da propoveraju, ili da opominju, ili da se mole, ili da ponizno mole, ili da pevaju, i tako bi činili. Dugo se sećajmo onoga što smo čuli tokom ove generalne konferencije. Svaka od poruka koje su date biće odštampana u ensajnu i časopisima Liahona sledećeg meseca. Podsjećam vas da ih proučavate i promišljajte o njihovim učenjima. Vama, braćo, koji ste bili razrešeni na ovoj konferenciji, izražavam našu duboku zahvalnost za mnoge godine vaše posvećene službe. Čitavo članstvo crkve je imalo koristi od vaših brojnih doprinosa. Uveravam vas da je naš nebeski Otac svestan izazov sa kojima se danas suočavamo u svetu. On voli svakoga od nas i blagosiljaće nas dok težimo da držimo njegove zapovesti i tražimo ga u molitvi. Mi smo svetska crkva, braćo i sestre. Naše članstvo je rasprostranjeno širom sveta. Budimo dobri građani narodima u kojima živimo i dobre komšije u svojim zajednicama, pružajući ruku onima koji nisu naše vere, kao i onima koji to jesu. Budimo iskreni i pošteni muškarci i žene u svemu što radimo. Širom sveta ima onih koji su gladni, ima onih koji su napušteni. Kroz zajednički rad možemo da olakšamo patnju i pomognemo onima koji su u potrebi. Pored službe koju pružate i vaše brige za druge, vaši velikodušni prinosi crkvenim fondovima omogućavaju nam da skoro momentalno odgovorimo kada se dogode nesreće bilo gde u svetu. Skoro smo uvek među prvima na mestu dešavanja da bismo pružili bilo koju pomoć koju možemo. Zahvaljujemo vam na vašim doprinosima i znamo da ćete nam i dalje pomagati koliko možete. U životima mnogih postoje druge teškoće. Neki, pogotovo među omladinom, su tragično upleteni u takve stvari kao što su droga, nemoral, bande i sve ostale ozbiljni problemi koje proizlaze iz njih. Pored toga, ima onih koji su usamljeni, uključujući udovice i udovce, koji žude za društvom i brigom drugih. Budimo uvek svesni potreba ljudi koji nas i budimo srećni da pružimo ruku podrške i srce puno ljubavi. Braćo, sestre, koliko smo blagoslovljeni što su nebesa zaista otvorena, što je obnovljena crkva Isusa Hrista na zemlji danas i što je crkva utemeljena na steni otkrivenja. Znamo da su stalno otkrivenje srž evanđelja Isusa Hrista. Budimo svi bezbedni na putu do naših domova. Živimo zajedno u miru i harmoniji i ljubavi. Težimo svaki dan da sledimo Spasiteljev primer. Bog vas blagoslovilo, moja braćo i sestre. Zahvaljujem vam na vašim molitvama za mene i za sve vrhovne vlasti. Duboko smo zahvalni za vas. U jednom komadu Christophera Marlowe, The Tragical History of Dr. Faustus, prikazan je jedan čovjek, Dr. Faustus, koji je odabrao da ignoriše Boga i da sledi Sotonin put. Na kraju svog opačkog života, suočavajući se sa patnjom zbog propuštenih prilika i neizbežnom kaznom, žalio se, postoji goruća agonija još veća od žive vatre, večno proganstvo od Boga. Moje braćo i sestre, kao što je večno proganstvo od Boga, goruća agonija, tako je večni život u prisustvu Boga najdragoceniji cilj. Svim svojim srcem i dušom molim se da nastavimo svoju stalnu potragu za najdragocenijom nagradom. Svedočim da je ovo delo istinito, da naš Spasitelj živi i da vodi i upravlja svom crkvom ovde na zemlji. Opraštam se sa vama, moja draga braćo i sestre, do novog susreta za 6 meseci u ime Isusa Nazarečanina, našeg Spasitelja. Setite se kome se molimo, u čime ime se molimo i da se setimo da je on rekao, jer stojim ispred vrata i kucam. Kada čujete moj glas, dopustite me da slušimo, neka da slušimo za njegov glas, da on može kucati na našim vratima i da možemo ga dopustiti u naše domove, naš Gospod, naš Spasitelj, u ime Isusa Nazaračinina, našeg Spasitelja, našeg Otkupitelja, kome služimo, čak u ime Isusa Hrista. Amen.
Our Father in heaven.
Naš nebeský Oče.
We are grateful.
My sme zakvalní.
To be members of thy church.
Da budemo članovi tvojej cerkve. My sme zakvalní za proroka.
For the influence and power that his words have in our lives.
I my sme zakvalní za njegovu uticaju našim životima. Mi se molimo za njegovo zdravo i za njegovu snagu i da možeš da ga vodiš. Mi smo zahvalni za njegove odlične savjetnike i ostavimo blagoslove na njih. Mi se molimo da možeš da ga štediš i da ih nadahnutiš. Mi smo zahvalni da budemo u ovom svetu i za prilike da ne budemo od sveta. Mi smo zahvalni za sveto. Mi smo zahvalni za Tvog Sina i za plan spasenja i za njegovu pomirbenu žrtvu. I sada se molimo da blagosloviš nas, da možemo da živimo prema vođstvu Svetoga Duha, da možeš da otvoriš vrata zemlje i da možemo da uđemo u svaki kontinent. Blagoslovi sva vođa, da možemo da ostavljamo tvoje kraljestvo, da možemo da se ujedinjenimo i da uradimo ono što je zapoveđeno u nama, da možemo da dobimo od tvoje radosti. Mi izrazujemo svoju ljubav, da sledimo tebe i da uradimo bolje i da služimo našem Gospodu. Mi izrazujemo ova osjećanja iz duboko i zahvalnosti u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast
of the 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Soborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.